dëgjues të ndëruar, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Si rëndom të shtunave, në fokus të këtij edicioni janë disa nga ngjarjet që karakterizuan Kosovën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka qëndruar në Bruksel ku ka takuar shefen për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Kjo e fundit ka përgëzuar Prishtinën dhe Beogradin për arritjen e marrëveshjeve të para në dialogun që po zhvillojnë dy vendet. Kosova do të vazhdojë të jetë konstruktive në këto bisedime, ka thënë në anën tjetër kreu i ekzekutivit kosovar. Kronike e Augustin Palokajt.
Përfaqësuese e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, që është edhe nënkryetare e Komisionit Evropian, ka thënë pas një dreke pune me kryeministrin e Kosovës në Bruksel, Hashim Thaçin, se BE-ja është e përkushtuar që të ndihmoj Kosovën në realizimin e perspektives evropiane dhe me afrimin e Kosovës me BE-n. Ajo, në mënyrë të veçantë, ka shprehur kënaqësi për marrëveshjet e para të cilat janë arritur në dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit dhe ka inkurajuar palët që me përkushtim të zbatojnë atë që është arritur në to. Ashton ka thënë se pret që në takimet e radhës të ketë marrëveshje edhe për pika tjera si energjia, transporti dhe disa tema që janë në rendite. Marrëveshjet e arritura i ka quajtur si marrëveshje evropiane nga të cilat fitojnë të dyja palët dhe ka përsëritur se me këto marrëveshje asnjëra palë nuk ka hequr dorën nga qëndrimet e veta.
The agreements reached this Saturday are European solutions to some very difficult but very important issues.
Marrëveshja e arritur këtë të shtunë është zgjidhje evropiane për disa çështje shumë të vështira, por shumë të rëndësishme. Dëshiroj të përgëzoj kryeministrin Thaçi dhe zonjën Tahiri, si edhe palën nga Serbia për leadershipin e tyre, për kurajon dhe punën e vështirë, tha Ashton, duke shtuar se dialogu është të mirë të qytetarëve dhe të dyja vendeve po ashtu.
The aim of this dialogue is to bring both sides closer to the European Union.
Qëllimi i këtij dialogu është sjellja e të dyja palëve më afër Bashkimit Evropian, për të përmirësuar koordinimin dhe që është më e rëndësishmja për të përmirësuar jetën e njerëzve të rëndom, tha ajo. Ndërsa kryeministri i Kosovës ka thënë se dialogu në shesin një proces me parime evropiane i cili ndihmon në krijimin e raporteve të fshinjësisë së mirë në rajon.
Dialogu është themeli mbi të cilën është ndërtuar edhe Bashkimi Evropian. Mbi këtë parim do të evropinizojmë edhe ne Ballkanin dhe në këtë drejtim ne jemi duke punuar me gjithë që po kemi bashkëpunim fshinjësor shumë të mirë me gjithë fqinjet, edhe me Maqedoninë, Shqipërinë, Malinezinë, por edhe me Serbinë. Dhe mesazhet janë shumë të qarta edhe të konkludimi për marrëveshje të përbashkët mes Kosovës dhe Serbisë për tri çështjet e së shtunës.
Kryeministri i Kosovës ka përsëritur në Bruksel se edhe Kosova është e përkushtuar të ndjekë agjendën evropiane dhe se do të punojë në reformat e nevojshme në këtë drejtim, përfshirë edhe luftën kundër korrupsionit.
Këto janë çështje teknike për një jetë më të mirë të gjithë qytetarëve pa dallime etnike, çështje që kemi diskutuar edhe me vende tjera të rajonit dhe janë zgjidhur sipas parimeve dhe standardeve evropiane. Kosova si vend me perspektivë evropiane do të vazhdojë me qeverisjen e mirë, të sundimit të ligjit, të luftës kundër korrupsionit, kundër krimit të organizuar.
Kryeministri i Kosovës mendoi po ashtu se Kosova nuk sheh ndonjë rrugë tjetër poshtë asaj të integrimit në BE dhe se qeveria është e përkushtuar për të punuar në realizimin e perspektives evropiane, përfshirë edhe nisjen e dialogut të vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Opozita në Kuvendin e Kosovës ka mbledhur 49 shkrimet e nevojshme të deputetëve për të thirrur një seancë të jashtëzakonshme ku do të diskutohet për marrëveshjet e arritura në bisedimet Prishtinë-Beograd. Tri partitë opozitare këtë nisme kanë arsyetuar me shqetësimet që kanë për marrëveshjet e arritura, të cilat i kanë cilësuar si kthim prapa të Kosovës. Hollësi sjell kronika e korrespondentit tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, tha se kërkesa për seancë të jashtëzakonshme vjen si rrjedhje shqetësimeve të opozitës në lidhje me marrëveshjet apo konkluzionet e këtyre bisedimeve.
Sigurisht ka disa pika që edhe lënë për të dyshuar, edhe në implementimin e tyre, thjesht nuk mund të ketë reciprocitet nëse Beogradi ose Serbia, qytetarët e tyre vinë pa e marrë me makina të Serbisë, ndërka që ne duhet t'i dërgojmë atje ose të shkojnë qytetarët tonë më mirë me dhomë me tabela KS, do të thotë po krehemi pas. Po kremin kohën e ulmikut, kjo është totalisht e papranueshme, po edhe ka çështje të tjera.
Ndërkohë edhe shefi i grupit parlamentar të lëvizjes së vetëvendosjes, Visari Meri, tha se kuvendi duhet të debatojë për këto marrëveshje sepse ato kanë të bëjnë me fatin e popullit dhe shtetit të Kosovës. Ymeri tha po ashtu se qeveria e ka për obligim që ta informojë kuvendin për këto bisedime.
Konsiderojnë se këto marrëveshje janë të rëndësishme për Kosovën dhe kanë të bëjnë me fatin jo vetëm të qytetarëve të Kosovës, po edhe të asaj që do të mund të quhet shtetësi e Kosovës, dhe si të tilla konsiderojnë që qeveria e Kosovës e ka për obligim edhe ligjor, edhe konstitutues, por edhe moral që të informoj deputetët të Kuvendit të Republikës Kosovës dhe po ashtu edhe qytetarët e Republikës Kosovës.
Marrëveshjet e delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë janë cilësuar si kthim prapa edhe nga shefi i grupit parlamentar të Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Arjan Gjini. Ai tha se këto marrëveshje nuk janë në interes të Kosovës.
Çfarëdo biseda ose çfarëdo negociata ose çfarëdo marrëveshje që bën në emër të popullit të Kosovës nuk bën bëhen pa e ditë popullit të Kosovës. Përkundër faktit se janë shumë lehtë shpjeguar gjitha këto elementet marrëveshjeve si kthim prapa për Kosovën, përkundër faktit se një qeveri e dështuar e cila po hyn këto bisedime e ka ekskluzivisht qëllimin që ta shpëtojë veten e jo që ta nxjerrë popullin e Kosovës dhe Kosovën prej këtij kolapsi në cilin e ka sjell vetë.
Kësaj nisme të opozitës i është kundërpërgjigjur më pas shefi i grupit më të madh parlamentar atij të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci. Ai tha se më rëndësi është që pala kosovare është ulur e barabartë me serbinë në tavolinën e bisedimeve dhe shprehi besimin e plotë se qeveria dhe delegacioni i Kosovës po i mbrojnë dhe do të mbrojnë interesat e shtetit të Kosovës. Qëndrimet e opozitës ai ka cilësuar si përpjekje për përfitime politike nga ky proces i bisedimeve.
Ne kemi besim të plotë tek përfaqësuesit ton që na përfaqësojnë në bisedimet me Serbinë se ata do të nxjerrin vendimet e drejta, do të nënshkruajnë marrëveshje që janë në dobi të vendit ton, të shtetit ton, sikurse edhe për marrëveshjet e fundit që janë arrit në mes të dy delegacioneve. Edhe në këtë rast i bëj thirrje opozitës, le të mendoj pozitivisht, le të mendoj për interesat e vendit, jo për interesat partijake.
Seanca e jashtëzakonshme sipas procedurave tani duhet të thirret brenda 5 ditësh nga ana e kryesisë së kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në fund të këtij muaji pritet të nisë punën task force e Euleksit për hetimin e akuzave të raportuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti. Njohësit e së drejtës penale në Kosovë thonë se për shkak të ndjeshmërisë së procesit task force duhet i kushtojë rëndësi të posaçme mbrojtjes së dëshmitarëve. Ndjekim kronikën e Edona Pecit.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë ende nuk e ka të gatshme listën e emrave që do të jenë pjesë të task force-s përgjegjëse për hetimin e akuzave që dalin nga raporti përfaqësuesi të Këshillit të Evropës Dik Marti. Edhe pse kjo task force një muaj më parë mori dritën jeshile për veprim nga Brukseli zyrtar, procesi për krijimin e task force-s thuhet se ende është në fazën e rekrutimit. Zëvendësi i Euleksit, Blerim Krasniqi, i tha Radios Evropa e Lirë se task force-a pritet të jetë gatshme deri në fund të muajit korrik. Megjithatë, ende nuk dihet se sa anëtar do t'i ketë ekipi i hetuesve dhe ekspertëve, të cilin do ta udhëheqë një prokuror ndërkombëtar.
Nuk mund të themi për momentin se sa do të jetë numri sakt i personave që do të punojnë në këtë task force. Ajo që mund të themi është se këtë task force do të udhëheqet nga një prokuror dhe po ashtu do të ketë hetues, zyrtar, ligjor përkthyes që do të jenë pjesë e kësaj task force.
Task force e cila do të hetojë akuzat për rrëmbime, zhdukje, ekzekutime, trafikim organesh dhe krime të tjera serioze, thuhet se do të punojë në hetimin preliminar i filluar nga Euleksi me 27 janar të këtij viti. Hetimet pritet të sjellin qartësi lidhur me bashkëpunimin e pretenduar të ish-komandantëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe të liderëve aktual të Kosovës, përfshirë këtu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Deri më tani nuk dihet forma e veprimit të task force-s e asesoria e saj. Përfaqësuesi Euleksit patën paralajmëruar që, siç thuaj, për shkak të dimensionit ndërkombëtar të hetimeve, task force-a të jetë pjesërisht me seli në Bruksel. Mirpo njohësit e së drejtës penale në Prishtinë theksojnë rëndësinë që hetuesit ta kenë qendrën në Kosovë. Profesori në Universitetin e Prishtinës Ismet Salihu shpjegon.
Me faktin që Euleksi ka marrë përsipër bërjen e hetimeve për pofar pretendimet të pohimet e Dik Martit, kjo në kupton që selia e kësaj ekipet e etudhve do tjetë në Kosovë. Kosovë do tjetë, po gjithësësi do të ketë edhe raporte, marrëdhënie dhe instruksione edhe prej Brukselit.
Ai theksoi rëndësinë për një program të sofistikuar për mbrojtjen e dëshmitarëve gjatë procesit hetues të kësaj task force.
Gjithsesi, për rastin e pretendimeve pohime të Dick Martit, do të jenë edhe dëshmitar të mbrojtur, përndryshe kjo kushtesi nuk mund të zhvillohet hetimet pa dëshmitarin me status të ktil, me status të dëshmitarit të mbrojtur.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Banka Botërore do ta mbështesë Kosovën financiarisht dhe teknikisht pavarësisht mos respektimit të marrëveshjes së Fondit Monetar Ndërkombëtar nga ana e qeverisë së Kosovës, ka bërë të ditur shefi ekzekutiv i këtij institucioni Konstantin Huber. Materialin në këtë temë ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Banka Botërore do të vazhdojë mbështetjen financiare për Kosovën pavarësisht mos respektimit të marrëveshjes së Fondit Monetar Ndërkombëtar nga ana e ekzekutivit të vendit. Kështu tha Konstantin Huber, drejtori ekzekutiv në Bankën Botërore, pas një takimi që zhvilloi me zëvendës kryeministrën, një herit ministrën e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila. Huber tha se përkrahja financiare nga Banka Botërore nuk do të ndikoten nga problemet të FMN-s, pasi projektet investuese të këtij mekanizmi janë të pavarura nga vlerësimet e FMN-s.
But the World Bank is very, very willing to continue with its cooperation and with its financial assistance and with the flow of know-how it has.
Banka Botërore është e dedikuar që të vazhdoj me asistencen financiare dhe teknike, tha Huber, për të shtuar se bashkëpunimin e mes Kosovës edhe Bankës Botërore në fushën e zhvillimit ekonomik nga ky institucion konsiderohet i suksesshëm. Në anën tjetër, duke vlerësuar si të kënaqshme marrëveshjen e re të arritur në mes FMN-s dhe qeverisë së Kosovës, Huber tha se disa kritere të vlerësimit nuk janë edhe as të lehta për të përmbushur. Ai tha se disa probleme duhet të zgjidhen nga ekzekutivi, sidomos në fushën e shpenzimeve në sektorin publik.
And this is where again the World Bank can come in. So there is a cooperation between the bank and the fund.
Dhe kjo është një ndër fushat ku Banka Botërore mund të ndihmojë, pasi kemi një bashkëpunim me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Banka Botërore është e gatshme që të asistojë qeverinë në reforma strukturore që duhet të ndërmerr për të qenë pajtim me programin e FMN-s, tha Huber. Ndërkohë, ministria e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila tha se një ndër prioritetet të qeverisë së Kosovës është reforma në administratën publike, që nënkupton ulje në shpenzimeve në këtë sektor.
Por, një të ko reforma në sektorin privat do të mundësën hapjen e vendeve punës cilat në një farforme do të kompenzojnë për vendet cilat mund shkurtohen në sektorin publik. Prandaj, tashun nuk të aludoj prej tashit tëm se do të ketë ka shkurtime vendeve të punës, por do të bëhet një reforme cila do të vendos njërës të duhur në vendet e duhur, a natyresht një njëri që kemi përgjeshëm, por është në afatin e strategjisë zhvillimore 3 vjeqare cila vetëm ka kalu në qeveri.
Gjatë këti takimi, përfaqësues të Bankës Botërore kanë shprehur gati shmërin për përkrahje edhe në projekte tjera strategjike për Kosovën, si në sektorin energjisë, procesin e privatizimit edhe infrastrukturës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Emisionet tona të radhës mund t'i dëgjoni në orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet më të fundit, vazhdoni të klikoni paqen ton europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.